Human Rights Watch องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์กตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อปีที่แล้วหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ในขณะที่พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันโดยนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19นี้เป็นเหมือนแสงไฟส่องทางซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ทัดเทียมและความเปราะบางของประชากรกลุ่มต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 เปิดโอกาสให้รัฐบาลของหลายประเทศเร่งใช้นโยบายและคำสั่งซึ่งมุ่งเป้าต่อกลุ่มที่โจมตีรัฐบาลหนักข้อมากขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นในมาเลเซีย Human Rights Watch ระบุว่าความพยายามควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาลกรุงกัวลาลัมเปอร์ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชนชายขอบของสังคมมากกว่ากลุ่มอื่นใดอย่างเช่นแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัยที่ต้องตกงานซึ่งมีอยู่ราวกว่า 3.5 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดราว 31 ล้านคนของมาเลเซียนั้นไม่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนในเมียนมาบริการด้านสาธารณสุขก็ไปไม่ถึงประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เขตชนบทของประเทศทั้งนี้ตามรายงานของ Asia Foundation เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลเมียนมาก็มักมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ด้วยสำหรับในสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ใช้วิธีแยกควบคุมตัวกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19และจัดหาอาหารแห้งให้เพื่อความอยู่รอดเท่านั้นและในประเทศไทยกลุ่มที่ประท้วงรัฐบาลก็ร้องเรียนว่าคำสั่งห้ามชุมนุมของรัฐบาลด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นเป็นเหตุผลข้ออ้างที่เข้มงวดมากเกินไปทางด้านฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงมะนิลาได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่กับบ้านอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นมาตรการเพื่อยุติกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลเช่นกันโดยองค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International รายงานว่าประธานาธิบดีดูเตเต้มีคำสั่งให้ทหารหรือผู้นำชุมชนสามารถใช้อาวุธกับผู้ก่อความวุ่นวายที่ประท้วงมาตรการกักตัวได้ทันทีและบรรยากาศของการไม่ต้องรับโทษของเจ้าหน้าที่นี้ก็ยิ่งส่งเสริมให้มีการสังหารนักกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นในปีที่แล้วด้วยโดยอาจารย์มาเรียเอลล่าเอเทียนซานักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University of the Philippines Diliman ได้ชี้ว่าการนำแนวคิดแบบนิยมอำนาจทหารและการเน้นเรื่องความมั่นคงตามแนวจาได้ชี้ว่าการนำแนวคิดแบบนิยมอำนาจทหารและการเน้นเรื่องความมั่นคงตามแนวโดยอาจารย์มาเรียเอลล่าเอเตียนซานักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University of the Philippines Diliman ได้ชี้ว่าการนำแนวคิดแบบนิยมอำนาจทหารและการเน้นเรื่องความมั่นคงตามแบบจารีตประเพณีมาใช้จัดการกับการระบาดของโควิด-19 แทนที่จะอาศัยข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์ย่ำแย่ลงส่วนนายเรนาโตเรเยสเลขาธิการใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรแนวก้าวหน้าบายองเอายันซังมาคาบายันก็ชี้ว่าตำรวจฟิลิปปินส์ที่บังคับใช้คำสั่งให้อยู่กับบ้านได้ใช้อำนาจเกินเลยขอบเขตและการใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมกับคำสั่งล็อกดาวน์และการฉวยประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเร่งกวาดล้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลล้วนแต่ทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์ยิ่งเลวร้ายลงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington